Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
Vítejte u nového dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Dnes budeme na železnici. Já jsem Ondřej Kubala, no a pozvání do našeho studia přijal Jiří Mužík, jednatel a také spolumajitel společnosti MBM Rail. Vítejte, dobrý den.
Taky dobrý den.
Co je ze všeho nejvíc MBM Rail? Dopravce anebo spíš provozovatel vleček?
Dopravce, ty vlečky jsou poměrně, nechci říct marginální, ale jsou daleko, daleko menší podíl. Z kraje to bylo možná jedna ku jedné, ale ta drážní doprava se nám docela rozjela.
No tak natáčíme společně ve čtvrtek uprostřed týdne. Kolik máte dnes vlaků v terénu?
Dneska jenom pět, dneska to není.
Říkáte jenom, tak pět to je takový jako spíš podprůměrný den u vás.
No, tak dohrabali jsme se až někam k 60 taky.
V sezóně, 60 vlakům za den?
Jo, v sezóně to je docela fest.
Ale to už asi nezvládáte sám, jako být dispečerem všech vlaků, které jsou pod vaší hlavičkou v síti a pod vaší licencí.
Dispečerovat by se to i zvládlo, ale člověk musí ještě doplňovat počítač a sázet data do počítače většinou není tak rychlé, počítače vůbec nejsou rychlá záležitost a už se nám taky stávalo, že nás ty vlaky začaly pomalu předjíždět, jsme to prostě nestačili dělat, tak už máme provozní střediska.
A já jsem myslel, že se pohybujete hlavně na těch regionálních tratích a přesto byly tak rychlé, že už to chtělo rozhodit mezi víc lidí.
No, ono na těch regionálních tratích, ku podivu, ten provoz v tomhletom případě turistických linek je docela jako...
Ocejpá to.
Ocejpá to, no.
Vy jste paradoxně dopravce skoro bez vozidel. Jestli se nepletu, máte jedno hnací vozidlo a to je historický motorový vůz přezdívaný Hurvínek, je to tak?
Hurvínka máme, protože s ničím chceme taky jezdit, aby jsme z té železniční dopravy měli taky trochu dobrý pocit, ale není to tak, postupně jsme nasadili politiku firemní takovou, že spíš poskytujeme služby, to znamená, pokud potřebujeme odvést vlak, odvezem ho, ale je daleko jednodušší si to lokomotivu pronajmout a pronajmout si personál.
Na vaší licenci jezdí v síti správy železnic, když řeknu, desítky subjektů?
Teď jich je nějak kolem 21, 20, neřekl vám to ani z hlavy. On to pořád přibývá, ubývá.
Pár desítek. Ať jde o malé spolky, nebo třeba ale Národní technické muzeum s vámi jezdí, a nebo třeba stavební vlaky. Jak tahle spolupráce nebo tenhle model podnikání funguje?
No tak funguje ke všeobecné spokojenosti, jinak bychom to nedělali a nikdo by se nás nenajal, protože dneska ta papírová válka na železnici je obrovská a firma, i poměrně velká firma, která ale nemá tak velkou železniční dopravu, by na to musela mít prostě extra oddělení a my to se schopni dělat pro těch 20 na jednou. Jo. To znamená, že uspoří ty firmy čas a uspoří starosti, zejména s administrativou, která je na ty železnici čím byla horší.
A chápu to tak, že vlastně vy máte uzavřenou smlouvu, já nevím, třeba s železničními nadšenci, kteří mají 2-3 historická vozidla, ale nemají svoji vlastní licenci dopravce?
Nemají licenci, protože na to většinou papírově nedosáhnou, anebo pokud to jsou skutečně nadšenci, tak pochopitelně to dělají po práci, když to my se s tím živíme. On je hodně velký rozdíl to dělat po práci a živit se s tím. Takže máme s nimi normálně smluvní vztah, kontrolujeme, dohlídáme na to, aby oni měli všechno v pořádku po stránce personálu, po stránce vozidel, který si sice opravují sami, ale přesto hlídáme, aby bylo všechno v pořádku, aby prostě ta doprava železniční chodila i v rámci nějaké bezpečnosti.
Zvládají i tyhle malé subjekty, spolky, nadšenci, kteří, jak říkáte, to dělají po práci, třeba i normu ECM?
S normou ECM to bude složitější, protože na to v podstatě malej dopravce nedosáhne dneska a spolkaři na to nedosáhnou v podstatě vůbec.
Já jsem vlastně ty vaše partnery smluvní pojmenoval jako nadšence a spolkaři, ale kdo vlastně jsou? Jsou to tedy historické spolky nebo kluby přátel historických vozidel, ale asi nejenom oni.
Je to celá škála našich zájemců vlastně až po dopravce, který jezdí jenom po vlečkách. Jo, to prostě, řekněme, že na jednom konci toho pomyslného žebříčku jsou spolkaři, kteří jsou nadšenci, všechno v pořádku, dávají tomu velký spoustu hodin, spoustu práce, vážej si ty práce, no a pak to jsou firmy, které prostě šetří zaměstnance vlastní, který se nemusí zabývat železnici a my to pro ně uděláme jako službu.
A to je i případ třeba Národního technického muzea. Já jsem si všiml, že vlastně pod vaší licencí některé historické vlaky, nebo možná všechny, nevím, jezdí i oni.
Jezdí oni, protože my už máme za tu dobu, se pochopitelně všichni dobře známe, oni znají naše výsledky, protože vlastně no to většinou to Národní technické muzeum provozuje pod naší hlavičkou hlavně parní lokomotivy, nebo parní lokomotivu teďka tu. A se využívají naše zkušenosti, protože my už to děláme strašně dlouho. My s těma parníma mašinama jezdíme ještě u předchozího mýho zaměstnavatele, tak s tím jezdíme od 95. roku.
V čem je ta výhoda, když budu Národní technické muzeum, že přijdu za vámi? Protože tam pravděpodobně funguje v tom projektu třeba s tou parní lokomotivou asi víc firm a víc subjektů. Každý dodá něco?
Každý dodá něco, no. Někdo dodá personál, někdo dodá, oni mají vlastní vozidla, pochopitelně se o ně musí starat, ale jejich hlavní zaměření není provozování železniční dopravy, to je prezentace. Oni si na tu prezentaci najmou prostě firmu, která, nechci říct, že to umí, ale když budu neskromný, tak to umí, dělá to dlouho a oni mají celkem zajištěný, že to prostě klapne.
Vy jste dopravcem také třeba na Zubenické muzeální železnici, na trati do Malé Bonávky z Bruntálu, a nebo vaše vlaky, nebo vlaky pod vaší licencí, ale nebyly to vaše vlaky, ještě loni vozili turisty třeba na jinak téměř nevyužívané trati, která dnes patří AŽD, Kopidlno, Dolní Bousov. A to jsou jenom střípky, anebo třeba ta Morávka a Zubrnická muzeální železnice patří mezi vaše větší projekty?
To jsou větší projekty. Morávka i Zubrnická muzeální jsou vlastně vlaky ve veřejné službě. To znamená, jsou normálně.
To je vlastně objednávka kraje.
Objednávka kraje. Přestože to jsou turistické trasy, tak přesto to je objednávka kraje a pochopitelně se musí dodržovat regule, které jsou pro veřejnou dopravu, jaksi v objednávce kraje, včetně normy kvality a všechny tyhle věcí. Takže to je trošku větší projekt. Co se týče těch vlaků na té Kopidlnce, tak tam to jezdí spolek, který prostě využívá naše služby jako v podstatě kdejaký spolek menší, který nemá vlastní personál na to, aby měl licenci, bezpečnostní osvětlení a všechny možné prohlídky a ECM a tak dál.
Pojďme se zastavit u té Zubenické muzeální železnice. Byť by to mohla být regionální dráha, ona je to vlastně vlečka, takže tam jste i vlečkařem?
My jsme tam i vlečkařem, no ona to je takový trochu náš výstavní kousek, protože ta dráha je poměrně strmá, že jo, strmější už je jenom zubačka a navíc je tam památkově chráněný svršek starý, to znamená, tam se to musí dávat hodně velká péče. Tam kolega, který dělá vlečky, tak jako tam je velice často.
Takzvaně no, pečený, vařený?
Pochopitelně. A navíc jako z hlediska dopravního to je vlastně se to velice blíží k regionální dráze. Nemá to, jak na vlečce nebývají dopravny, nebývají tam nástupiště, tohle my tam všechno máme. To znamená, že i když na nás dozírá drážní úřad, tak to vlastně považuje za vlečku, ale s charakterem regionální dráhy.
Jak jste se dostali k projektu Zubrnické muzeální železnice? Radek Kubala byl naším hostem, no je to vlastně 3/4 roku teprve, když oni vyprávěl na té židli, na které sedíte teď vy.
Oni se na nás obrátili celkem praktických důvodů, protože to provozuje spolek a zase se všema těma výhodama a nevýhodama spolku, to znamená, že oni do toho dají spoustu času, spoustu energie, ale není to jejich zaměstnáním. A určitý práce při provozu a i při provozu té trati se prostě musí dělat profesionálně, už taky proto, že je potřeba, aby někdo jako držel ty normy kvality, což někdy u toho spolku by se to teoreticky, neříkám, že to dělají, ale mohlo by se eventuálně uhnout, když to my tam jako držíme nad tím ochranou ruku, že to všechno funguje.
Pomozte mi představit si, co jsou to normy kvality v tomhle případě. Vlastně nevím, co tím myslíte jako laik.
Tak ty normy kvality jsou dvě, jednak to je pochopitelně dráha, čili trať jako taková, ta musí splňovat vlastně všechno, co dnešní předpisy požadují. No a normy kvality musí být při tom provozu. To znamená, ty vlaky skutečně musí přijet, odjet, musí přijet včas, musí být v pořádku, musí být, i když to jsou historická vozidla, tak musí být v náležitém technickém stavu, musí být čistá. Čili tyhle ty všechny věci my tomu kraji vlastně garantujeme.
Zaujalo mě, že v Zubrnicích je vlastně památkově chráněný železniční svršek. Jak se udržuje?
No, špatně, protože ten železniční svršek je na dřevěných pražcích. Jo. To znamená vyměňovat neustále, že tam se vyměňují desítky, někdy i stovky pražců za sezónu, protože pochopitelně ty pražce odcházejí a nelze tam dát nic jiného. Dneska se běžně i na vlastně dráhy místní a historický používají z výzisku celý kolejový pole s pražcema, které jsou betonový. To by bylo, to tam vydrží na pořád. Takže to tady pořád zápasíme s pražcema A ještě zápasíme s tím, že část té trati není na s klasickým štěrkovým loži, ale je na škváře.
Opravdu.
To se totiž na drahách místního významu a podružných drahách nebo v depech, tak se používalo to, protože škváry bylo díky parním lokomotivám všude dostat, bylo to levné. Ale je to teda, není to tak jednoduchý na škváře to udržet.
A to znamená, že škváru mám v celém tom železničním spodku, nebo jenom nějaké to úplně spodní patro a potom mám přece jenom ten vršek ve štěrku?
Když se držíme správný terminologie, vršek je i ten štěrk, takže tady místo toho štěrku si představte jenom násyp ze škváry, v kterým jsou uložený pražce. Tyhle ty práce si dělají pochopitelně majitele, v tomto případě Zbornická mezinárodní železnice sami, a my tím máme, řekněme, dozor, nějakou technickou pomoc, všechny tyhle ty věci, ale musím zase říct, že Zubrinsky si dost dobře po těch letech vědějí se spoustu věcí sami a dělají to dobře.
A pražec tam můžete dát dřevěný nový, klasický, který si dneska koupíte, anebo tím, že to je památkově chráněné, tak scháníte speciální pražce, speciální ukotvení, kolejnice k tomu pražci.
My tam můžeme pochopit tady dát nové dřevěné pražce.
Ale musí být dřevěné.
Musí být dřevěné a to je o ceně. A není to jen o ceně, ale je to taky o tom, jak dlouho ty pražce vydrží. Pražce, který se dneska musí impregnovat, řekněme, metodama, které jsou, řekněme, ošetřený k přírodě, tak tam nevydrží. To znamená, ty pražce se vyměňují prostě pořád.
No a metodou, která není úplně šetrná k přírodě, ale přesto je velmi osvědčená historicky a vydrží dlouhé desítky let, takový pražec už si dneska nekoupím?
Ne.
To
už nejde koupit, prostě se nevyrábí. Jo. Impregnace pražce, která se používá za dob našich dědečků a ty pražce tam hodně dlouho vydržely, tak to už se nepoužívá, takže si musíme koupit buď pražce z výzisku, který nevydrží skoro nic, ale přece jenom nějakou sezonu nám to vykryjou, anebo si koupíme pražce, eventuálně nové pražce, no a ty vydrží o něco víc, ale nevydrží to, co by se potřebovali. Takže u památkově chráněný trati to je trošku problém.
A jak se tedy rozrůstá dál za Zubrnice, Zubrnická muzeální, přesně řečeno vlečka?
No to je celkem jednoduchý, protože oni vlastně naši zákazníci, což je Zubrnická muzeální železnice, jenom plní své stanovy a ty stanovy říkají, že ta vlečka v tomhletom případě začíná ve Velkém Březně a končí v Úštěku. Takže se zcela logicky pokračuje do Úštěku. Zatím toho mnoho není, nejsme ještě ani v Lovečkovicích, ale ta trať se dělá česky řečeno z gruntu. Jo, já se pořádně, zase se musí dělat na těch dřevěných pražcích, protože naštěstí ta památková ochrana není až do Úštěka.
A kde takže končí? Tam,
ona končí zhruba mezi Zubrnicema a mezi Lovečkovicema.
Jak daleko za Zubrnice dnes může dojet vlak?
Nějakých tuším 300-400 metrů.
A jezdíte tam?
Nejezdíme tam, ono to je jenom víceméně nějaký ukázkový jízdy, tam trošku pochopitelně je ta nezdycky kolem legislativy, dá se tam jet, ale v podstatě to nějak se trošku i vymyká tomu pravidelným provozu, protože vlastně jezdí vlaky v taktu, ve dvouhodinovým taktu jezdí vlastně ze Střekova. Když vezmeme začátek ty dráhy v Zubrnicích, tak řekněme Zubrnice, Velký Březno a zpátky, a to dá akorát ten dvouhodinový takt a ten zájezd na tu vlastně obnovenou část trati, dokud to nebude do Lovečkovic, tak ne, že by nedával smysl, ale je to spíš taková třešnička na dotu, když se tam nějakým způsobem jede.
Druhá z těch linek, které objednává kraj, je z Bruntálu do Malé Morávky. To je objednávka Moravskoslezského kraje. A jestli se nepletu, tak tam jste relativně dlouho, a když tak mě opravte, já použiju slovo válčili, se Správou železnic, aby se tam vůbec dalo vjet.
No, tam máme 7letou smlouvu dokonce, čili to je docela takový stabilní podnik, ale Správa železnic došla k názoru, že se tam prostě jezdit nebude. Jo? Aniž to nějakým způsobem dokázali zdůvodnit, tak jsme tenkrát museli použít dost, nechci říct nátlakový prostředky, ale museli jsme se hodně snažit, aby jsme Správu železnic donutili k tomu, aby tam něco udělala. Pravda, že tu trať oživili, dneska ji pravidelně opravujou, není už tam tyhle ty potíže nejsou, a už i Správa železnic musela přiznat, že turistický ruch je taky doprava, i když je jenom sezóní. Ta Morávka je bohatě navštěvovaná, protože tam se jezdí do Morávky, jezdí se dál, prostě do hor. Tam ten provoz je prostě, v podstatě ten provoz do Zubrnic a do Morávky, jsou to tisíce lidí ročně.
To znamená vlastně, co se týká počtu připravených cestujících, ty nejvytíženější linky, které provozujete jako dopravce?
Ano.
Říká Jiří Mužík.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
MBM Rail vlastně začala jako firma, která chtěla zachránit provoz na trati z Boleslavy přes Mšeno do Mělníka. A to byly ještě 90. leta?
To byly 90. a tenkrát ta trať do Mělníka byla ve strašně špatném stavu. Byl tam kolega, který u nás dělá vlečky, tak tam dělal traťmistra. A tam bylo asi 11 druhů kolejového svršku. Tam se to v podstatě nedalo udržet. Ta trať byla opravdu v mizerném stavu. No tak to tenkrát, protože to ještě dělali správce dráhy České dráhy, tak se řekli, no tak dobře, tak dlouhodobá výluka, oni si lidi odvyknou a zavřem to. Takže jsme se spojili s obcema, byli jsme to naše dvě maličkosti a 23 obcí. A založili jsme SROčko, zafungovalo to, provoz se tam vrátil, trať se opravila, dneska je v poměrně dobrým stavu to, že se tam zase nějakým způsobem...
Teď máme dobrou trať, ale moc vlaků tam není.
Moc vlaků tam není, ale to už je zase věc objednavatele, protože to objednává kraj. Mezitím se nám to přesunulo prostě do podmínky objednávky kraje. Jo. To není z toho nikdo nadšený. No a MBM je to proč? Protože to je Mladá Boleslav Mělník. Nám se to jako vlastnická značka na vozidlech strašně líbilo.
Ve Skalsku, v dopravně Skalsko, na téhle trati je remíza, jestli se nepletu, tak tam je schovaný Hudvínek, který ale jezdí také pod vaší licencí. To znamená, ano. Že vlastně na té původní trati, kde jste vznikli, stále operujete.
Pořád tam operujeme, pořád to patří Mladoboleslavskému železničnímu spolku, je to jejich Hudvínek a ty služby poskytujeme i tomuto spolku.
Jste duší lokálkář? Když vás tak poslouchám.
No, já mám lokálky rád, ale nejsem úplně duší lokálkář, mně se na tom líbí ta nostalgie, líbí se mi takový ten duch těch lokálek, jo, takže se mi to líbí strašně, ale nejsem dřevní lokálkář, který by chtěl zachránit prostě kdejakou lokálku, aby tam nutně musela být. To zas takhle ne, protože díky tomu, že vlastně děláme i ty stavební vlaky, děláme i nějaké nákladní přepravy, letos byly poměrně hodně velký, tak člověk od těch lokálek, ne, že bych si od nich chtěl odpočnout, to ne, ale prostě mám k němu ještě takový, jsou vyvážený tou velkou dopravou, ale mám lokálky velmi rád.
Jak se jako člověk, který máte rád tu lokálkovou dopravu, díváte na obnovu kozí dráhy v Ústeckém kraji? To je téma, které spoustu lidí nenechává klidným. Jedni říkají, že jsou to vyhozené desítky milionů za obnovu trati pro pár turistů během sezónních víkendů. Druzí říkají, tady není o čem diskutovat, ta trať má být prostě sízná.
Ta trať má být sízná ze zákona. Protože ta trať sízná být musí. Pokud není dráha zrušena, to znamená, pokud se administrativně nezruší, nezmění se na stavu a vytrhají se koleje, tak pořád je povinnost vlastníka, v tomto případě státu, tu dráhu udržovat provozuschopnou. Čili z hlediska legislativy tam není o čem mluvit. To, že to byla uhelná dráha, která v podstatě ztratila svůj nákladní význam, v dnešní době zase tak až moc neznamená. Ta turistická doprava prostě je, dneska se přece jenom ta pozornost našich zákazníků a našich cestujících obrací někam jinam. Dneska už nejezdíme tolik, kromě příměstské dopravy, pochopitelně vlakem do práce, ale chceme si prostě užít to kouzlo těch lokálek a to na ty kozí dráze prostě je.
To znamená, vy byste se řadil mezi ty zastánce, ano, správa železnic jí má udržovat sjízdnou, když jí to nařizuje
ano,
legislativa.
Ano, zcela jasně, tam prostě víceméně nejde o tamtuť uhnout, protože my když provozujeme vlečku, tak máme obrovský potíže s tím, když tu vlečku, na který jezdíme sami, jenom vyloučíme. Jo, to znamená, musíme udělat nějaký právní kroky, aby jsme to mohli udělat, když to správa železnic prostě tam dá terče, zavře to a řekne, to stojí moc peněz, je otázka, kolik peněz to stojí. Otázka peněz na dráze, to je na samostatný povídání.
A jakou byste si představoval budoucnost pro naše lokálky? Pro ty, kde ta cestovní rychlost je třeba kolem 30, 40, zastávky jsou daleko a kraje tam třeba stále ještě objednávají dopravu, ale prostě lidi z těch vlaků přirozeně odchází a mizí.
Jenom, co že to není problém jenom těch lokálek. Já bydlím na vesnici a kolem mě jezdí ve dvouhodinovým takto autobus, kterým je často jenom řidič. Takže to je otázka vůbec, kam se odklání, myslím ve venkovských oblastech a mimo velký města, kam se odklání hromadná doprava, ona se bohužel odklání do aut. A tomu se musíme přizpůsobit, ale jak nikdo nelikviduje kvůli tomu silnici do horní dolní, že tam jezdí málo aut a nejezdí tam autobus, tak si myslím, že je hloupost likvidovat bez hlavě. Říkám bez hlavě, kde jako lokálku, jenom proto, že tam nikdo nejezdí, protože ta lokálka už se nikdy nepostaví a je otázka pouze udržovacích nákladů. Protože to je trať, pro který se nejezdí, tak ona se musí udržovat. To neříkám, že se nemůže udržovat, ale pochopitelně na rozdíl od hlavního tahu, kde jezdí 4-5 vlaků za minutu, za 10 minut, tak jako pochopitelně tam je to opotřebení velký, na lokálce to není. Udržovat se to dá, otázka za kolik.
Srovnal jste to s autobusem. Na druhou stranu ten autobus, který poveze dva lidi, možná třeba 5 lidí, je mnohonásobně levnější na přepravu jednoho pasažéra než vlak, který veze 5 lidí.
No to je potom otázka, kolik stojí železnice.
Co stojí víc než autobusová doprava?
Ano, pochopitelně, no tak obvykle téma je cena dopravní cesty. Dobře, tu my máme ku podivu velice nízkou proti okolním státům, takže tam se asi moc zlobit nemůžeme, ale je otázka vůbec, kolik by ta dopravní cesta měla stát, absolutně, protože náklady všeho, na co se podíváte na železnici, jsou několikanásobně proti silnici. A i když uznávám, že železnice je specifická, má prostě své potřeby, je složitější, tak takový obrovský skok nemám. Já na to vždycky dávám takovou jednoduchou věc. Máme vlečku vedle jedné celostátní dráhy, vyměňovali jsme tam přejezd a vyměňovali jsme to s firmou, která dělá převážně silniční dopravu nebo silnice, a nevím, z jakého důvodu ten vedlejší přejezd, tak říkajíc na státní dráze, byl 4x dražší. Nevím proč.
Já se vrátím ještě k té původní otázce. Jaká by tedy vlastně měla být strategie pro dráhy, které ztrácí cestující v regionech? Co s nimi?
Měl by se v každém případě, na každou tu dráhu by se mělo koukat individuálně. Uh-huh. Některá opravdu nemá význam. Nebudu říkat, že má, nemá. Ale zase jsou dráhy, které ten význam mají a musí se jim dát nějaká budoucnost. Čili měl by se uvažovat v dost vzdálené budoucnosti, jestli to zrušit nebo nezrušit, protože už to znovu nikdo nepostaví. Pro každou dráhu zvlášť, myslím si, že turistický potenciál má spousta dráh, dá se to udělat a dá se udržovat i za daleko levnější peníze, než se to děje dneska.
Takže je čas si zvyknout na to, že prostě ta pravidelná každodenní doprava do práce, do školy, z některých lokálek prostě zmizí.
To zmizí.
A budeme si muset zvyknout na to, že to budou turistické tratě, ano, pro radost?
Ano, já si myslím, že spousta tratí má potenciál být i místní drahou, protože díky tomu, jak je čím dál složitější provoz na drahách celostátních a regionálních, tak místní drah moc nemáme. Co se pamatuju, tak máme dvě. No a je potřeba to prostě dostat do situace, co těm lidem, který tam bydlí, vyhovuje. I na místní dráze se dokonce dá provozovat doprava, to se dá. Ale dá se provozovat daleko levněji a za daleko lepších podmínek, čili možnosti jsou.
Říká v podcastu z dopravy.cz Jiří Mužík.
Posloucháte interview Cesty z dopravy.cz.
Vy jste byl dlouho také šéfem Sdružení železničních dopravců. Dnes je v čele téhle organizace, jestli se nepletu, váš kolega pan Čatava. Je to
ano,
tak?
Ano.
A co jste v té době, kdy jste byl v čele sdružení, dokázali změnit na železnici?
No tak myslím, že jsme se tenkrát docela zasloužili o to, že na železnici se dostali moderní vozidla. To byl problém zabezpečovacího zařízení a
rušení kolejových obvodů, se kterým měly problémy, jak přesně. Lokomotivy, tak pendolína?
Ano, lokomotivy i pendolína. U pendolína to vadilo o něco, méně, u nás to vadilo hodně, ale během nějaké doby se tohle podařilo překonat s tím, že ten stav, kdy se to vlastně blokovali nový moderní vozidla jenom na kolejových obvodech, ten byl neudržitelný. Ale dělali jsme v tom teda hodně, dělali jsme v tom spoustu a povedlo se.
A proč to u pendolína vadilo míň?
No protože pendolíno bylo potřeba, aby jezdilo.
To znamená, že rušilo kolejové obvody úplně stejně?
Úplně stejně.
Jenom
se to tolerovalo.
Jenom se to tolerovalo? A když se to začalo tolerovat úplně stejně třeba i u zahraničních moderních lokomotiv, které přesně dopravci chtěli dostat na českou síť?
Přesně roky už vám neřeknu, zase nepamatuju.
Ale trvalo to?
Trvalo to rok a půl.
Co bylo vlastně motivem toho, že vzniklo Sdružení železničních dopravců tehdy?
Sdružení železničních společností.
Společnosti, no. Pardon.
A motiv byl celkem jednoduchý. Tenkrát byla privatizace lokálek v 90.
Zase stejný příběh jako vznik vaší společnosti.
Naprosto stejný příběh. A potom ku podivu jako tato věc ustoupila do pozadí. Nějakým způsobem se ty lokálky stabilizovaly, začaly se normálně provozovat, stejně jako se provozovala dráha do Mělníka, prostě začal ten provoz. Takže to vlastní těžiště bylo někde jinde a začali jsme se starat o tu vlastní dopravu. Tak z těch lokálek vlastně máme některé ty vlečky a tyhle věci, tam se taky nadělá spousta práce, ale zaměřili jsme se na vlastně vstup soukromého sektoru na českou železnici.
A jste stále členem sdružení?
Ano, stále.
A co dnes sdružení dělá? Protože ti větší osobní dopravci si založili Svod Bohemia. A co vlastně dnes dělá Sdružení železničních společností? Abych to řekl správně už.
Sdružení železničních společností se jaksi reinkarnuje tehdy, když je nějaký problém. Jo, my se nepotrpíme na velké příspěvky, na velké schůzování, ale když je nějaký problém, tak se dokážeme prostě jako postavit za tu věc. To sdružení má, je to trochu netypický spolek, ale dokážeme to udělat.
No a za jakou věc teď, nebo za jakým tématem teď jdete?
No tak teď máme ETCS, že jo, výhradní provoz, to v podstatě je pohyb dneska na železnici nejdůležitější, který může být.
Tak když jste zmínil ETCS, v minulém díle naším hostem byl Václav Haas z Ropidu a on vám tady nechal jednu otázku. Pojďte si ji prosím poslechnout.
Často spolupracuje vaše společnost s různými spolky, provozovateli vlastně starších vozidel, kterými zajišťují jednak nějaké stavební vlaky s návozem materiálu, případně strojů na stavby na železniční infrastruktuře nebo nostalgické vlaky. Chtěl bych se zeptat, jak vnímáte vlastně příchod ETCS, jak se na to připravujete, jestli vám stát nějakým způsobem pomáhá, jestli existuje nějaký vývoj, nějaké zjednodušené, levnější aplikace, která by vlastně za nižší cenu umožnila vybavení těchto vozidel, anebo zda stát už počítá s tím, že třeba do nějakých 10-20 let zde nostalgické vlaky jezdit nebudou.
ETCS, to je problém na hodně dlouhý povídání, zkusíme to zkrátit. ETCS jako samo o sobě je výborná věc, protože ten zabezpečovač je evropský, čili my nejsme zásadně proti ETCS, ani nechcem být. Neříkám, že to je technologicky úplně to nejlepší, přece jenom už ETCS funguje dlouho, asi bude potřeba s tím časem i něco dělat, ale zatím funguje. Problém se jmenuje výhradní provoz.
ETCS. A je to, proti čemu vystupujete?
Ano, to je, proti čemu vystupujeme, protože ETCS je nesmírně nákladná záležitost. Někdy mám pocit, že je o to nákladnější, čím jsou vyšší dotace, to na železnici bohužel takhle bývá. No ale i tak, i kdyby tam ty dotace nebyly, tak prostě dostávat do starších vozidel, který na ty železnici pořád existují, pořád tam mají svoje místo, v řádově v desítkách milionů investicí, byť částečně pokrytou dotaci, je nesmysl. To se dostává do situace, kdy traťové vozíky, takzvané muvky, dostávají ETCS, což je nesmysl úplně neskutečný.
Ta palubní jednotka má asi mnohonásobně vyšší hodnotu než samotná muvka.
Ano, ta samotná muvka. Takže tady už to jde trošku jako za hranu zdravého rozumu. Podle nás důvod k výhradnímu provozu není. Jednak to v okolních státech v podstatě není ten výhradní provoz. Provozně to bude strašně složitý, když ty vozidla budou vybavený. A hlavně máme obavu z toho, že dost podstatnou část výkonu, zejména v nákladní dopravě, v osobce to není takový, ale v nákladní dopravě dělají starší lokomotivy. To dělali od jak živa, starší lokomotivy. Vždycky do nákladní dopravy nešlo to nejlepší. Takže vlastně cenu nákladních přeprav do jistý míry a do dost podstatné míry určují starší vozidla, které to dokážou udělat levně. A druhá věc je, že potřebujeme neustále stěhovat vozidla z vleček do dílen, potřebujeme vozit stavební vlaky a tyhle ty věci. To se nikdy ani za Rakouska Uherska nedělalo nejmodernější rychlíkovou lokomotivou, která dneska stojí 130 milionů korun. To je vyhazování peněz. No a dělali jsme si statistiku, takže v nákladní dopravě je zhruba 1/3 nákladní dopravy, myslím v tomhletom případě na trati, kde by mělo být ETCS, abych byl přesnější, tak je provozovaná staršíma vozidlama, které určují tu základní cenu. A co se týče vozidel, tak je to ještě zajímavější, že to zahrnem osobní dopravu. Tak je tam hodně těch osobních vlaků, tak tehle těch starých lokomotiv, na který se už fakt nevyplácí dávat ani to ETCS, tak je tam o 5%. To znamená, jako, že by to nějakým způsobem fatálně ohrozilo bezpečnost železniční dopravy, to si myslím snad nemyslí nikdo. Takže ETCS, děláme všechno pro to, aby výhradní provoz nebyl.
Když by tu na mém místě byl teď Tomáš Tout, jako šéf ČD Cargo, který má v té nákladní dopravě největší podíl v přepraveném výkonu na české železniční síti, tak by ale řekl, že on podporuje ETCS a že to je strategie, kterou se vydali a on je i tím, kdo provozuje ty staré lokomotivy přece.
Ano, pochopitelně, ale v podstatě nemůžeme srovnávat velkého dopravce, kterým Cargo je, s těmi ostatníma. Tak je otázka potom, co by to udělalo s cenou obecně nákladní přepravy, která je i takhle proti silnici strašně drahá, pokud by ty malí dopravci vypadli úplně z trhu. Jakmile zmizí monopol, tak už je to neřiditelný proces.
Když se vrátím k té otázce Václava Haase, tak on se v té závěrečné části ptal na to, jak to vlastně vidíte a jak to projednáváte a jak to diskutujete a možná bych k tomu přidal i jak to prožíváte s těmi spolky, s těmi malými spolky, které využívají vaše licenci.
No tak ty malé spolky naštěstí nejezdí až tolik po koridoru. Jo, čili tam to asi nebude tak horká záležitost. Horký to bude až v případě, kdy jaksi ministerští úředníci prosadí, že i na tratích bez pravidelného provozu, kde jezdí 4-5 turistických vlaků za rok, bude ETCS. Takovýhle nápady pořád existují. Já si myslím osobně, že nebude, protože na to nebudou peníze. Někdo spočítal, že kompletní vybavení celé sítě České železnice ETCS, včetně palubních jednotek a včetně jednotek infrastrukturních, by stálo skoro jako Temelín. Takže si myslím, že tady asi to nebude tak rychle. Přesto se nedělají víceméně žádný kroky tomu, aby se ten proces neprotlačoval silou, ale aby se udělal rozumný přechodový období, protože i ty nejstarší lokomotivy jednou vymřou. Jo, okolní státy to přechodový období máš 30 letý. My tady nemáme nic, my to máme od 1. ledna.
Jsme moc velcí hujeři?
Až příliš velcí hujeři. Já si myslím, že v tomhletom případě se ten stát jako za cenu toho, aby jsme teda byli fakt dobrý v té Evropě, takže se to trochu podráží. ETCS je výborná myšlenka, ale řekněme, aplikace ETCS do praxe je podle mě zcela zoufalý proces.
Vy jste jedním z těch dopravců, kteří podpořili podání KŽC doprava antimonopolnímu úřadu, že ETCS, a teď to hodně zjednoduším, je vlastně diskriminační pro menší dopravce. Ten podnět je mnohem složitější, snažím se to popsat dvěma slovy. A jste dokonce účastníci řízení. Proč jste do toho šli?
My obecně výhradní provoz považujeme za, nechci říct slepou uličku, to ne, ale za celkem zbytečný urychlení procesu, řekněme, zvýšení bezpečnosti železnice. Popravdě řečeno, stojí to tolik peněz a ty užitky z toho nebudou až tak velký. Kdyby se ta věc rozložila rozumně v čase, tak v podstatě ten problém nebude. Ale ona se nerozložila. Začalo to na Uničovce, kde se udělal výhradní provoz, který nefungoval pochopitelně. No, my jsme tam jeden čas taky dostali poptávku, že tam máme stěhovat na vlečkovou lokomotivu, na Uničovku, na vlečku, tu jsme tam vůbec nedostali, protože to prostě nešlo. Takže myslím si, že těch negativ je, výhradního provozu je příliš, ale narážíme na odpor úředníků ministerstva dopravy, všechny jednání, které zatím byly, tak skončili tím, že prostě to tady bude a hotovo, my to prosadíme silou. No, jak říkal vždycky můj kamarád, úředník se zapře o futra a nechce prostě povolit. Chybí nám prostor k jednání pořád.
A proč jste tu lokomotivu nedostali na vlečku?
Protože tam nemohla přijet vlastní silou. A pokud by se na tu vlečku dostala jako tažená, anebo nedej bože na kamionu, tak ten vlečkař bude rychle přemýšlet o tom, jestli tam tu lokomotivu vůbec potřebuje. Protože některé vlečky se držejí díky nadšení těch fabrik a nadšení těch v tomto případě to, čím byl cukrovan, nebo co to, já už se na to nepamatuju moc, tak kdyby přešli na silnici, vyjde to levnějc, ale protože oni od jakživa měli svoji dráhu, rovná se vlečku, tak se jí držej. A je tam strašně tenký led, jo. Stačí trošku nárůst nákladů na tu vlečku a vlečka bude zrušená bez náhrady a půjde všechno na silnici.
Takže ten problém byl v tom, že jste ji chtěli přivést nad svým vozidlem, které nemělo instalované ETCS na trať, která byla ve výhradním provozu.
My totiž děláme takovou službu, že převážíme třeba vozidla do opravy nebo mezi vlečkama a ty vozidla jezdí vlastní silou sami. My to vybavíme odborně způsobilým personálem, protože seženeme strojvedoucího, který to tam zná, a on to tam odveze, ta lokomotiva v podstatě toho vlečkaře, tu přepravu lokomotivy stojí velice malý peníze. Jakmile by se měla i zvláštním vlakem, tak to je neúnosný.
Antimonopolní úřad to první podání KŽC doprava odmítl. Co bude dál? Rozklad?
Rozklad. Pokud už nebyl, tak bude.
Váš osobní názor na to, jestli 1.1.2025 začne v Česku na koridorech výhradní provoz?
Když se mě na to někdo ptá, tak říkám 50 na 50.
My se hodně teď díváme na železnici očima toho, že vy jste dopravce, ale vy jste také vlečkaři, jak jsme už několikrát zmínili. Kolik vleček vlastně provozujete v Česku? Včetně Zubrnické muzeální dráhy.
Kolem 10, 12, ono se to číslo pořád mění.
A v čem spočívá práce vlečkaře? Vemte nás trochu do zákulisí toho, co to vlastně všechno obnáší.
Oni si nás najmou proto, že v podstatě té železnici, kterou mají na dvoře, tak v podstatě až na vzácné výjimky nikdo nerozumí. Je tam potřeba odborná způsobilost, to znamená, aby se dala provozovat vlečka, tak tam musí být odborně způsobilý personál, provozovatel vlečky, v podstatě v úvozovkách traťmistr, který na to dohlídá, dělá dohledací činnost, dělá provozování, má na sebe napsaný v podstatě úřední povolení, protože na úřední povolení, aby se to vydalo na vlečku, musí být odborná způsobilost, ale on ten vlečkař vyrábí, já nevím, cukr. Jo, to znamená, ta vlečka je pro něj je s bokem, takže my tu vlečku kompletně zajišťujeme někdy včetně vozidel.
Aha, to znamená, že je to spíš administrativa než technická údržba kolejí.
No, dneska.
Je to jenom administrativa.
Dneska se administrativa na dráze rozbujila takovým způsobem, že je to hodně administrativa. Neříkám, že úplně administrativa, ale o hodně.
A udržujete ty vlečky taky fakticky? A nebo, tak, nebo to už je potom na tom vlastníkovi?
To je na vlastníkovi, protože dráhu z zákona udržuje vlastník, ale my mu v tomhle tom případě pomáháme, že mu doporučíme vhodnou firmu, která zase dělá speciální práci třeba na těch vlečkách, takže vlastně působíme jako poradenství.
Řekněte mi, proč tolik vleček v Česku zarůstá kopřivami?
No, protože železniční doprava je třikrát dražší než silniční. To je celkem jednoduchá odpověď. Proč je, a to bychom se mohli bavit dlouho, proč je to tak strašně drahá věc, ale já ty vlečkaře některý obdivuju, protože opravdu držej vlečku, protože tam vždycky ta fabrika tu vlečku měla, oni nechtějí pustit.
To znamená, že je to o tom, jestli management té firmy je třeba nadšenec, nebo má i nějaký jiný cíl, než je finanční výsledovka nakonec.
Pochopitelně musí být trošku nadšené z dráhy.
To by jinak
nešlo. Ne, to by nešlo. Tam ta hrana je velice ostrá. Stačí zvýšení náklady na vlečku, řekněme, v desítkách tisíc za rok a už se management přemýšlí o tom, jak by se ty vlečky zbavil.
A kteří z těch podnikatelů, pro které udržujete vlečky a provozujete, jsou právě ti nadšenci?
No tak největší nadšenci je pochopitelně jsou brničtí, kteří mají vlečku. Že?
Rozumím, to chápu. No, a já myslím možná teď z těch i průmyslových.
Já to nedokážu říct takhle z hlavy. Neřeknu vám, který je největším nadšencem, ale můžu vám říct, že nadšenci jsou svým způsobem všichni, protože tam ještě pořád tu vlečku mají, i když je třeba minimálně využívají.
Jiří Mužík je dnes naším hostem.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
Řada majitelů dopravních firm, dopravců železničních, jsou zároveň strojvedoucí. Vy ne? Proč?
Já jsem nastoupil na dráhu, byť s malým úvazkem, ale nastoupil, protože jsem tam chtěl být zaměstnaný v roce 1984. A v roce 1984, pokud měl někdo brýle, to neexistovalo. Ani čtvrtky promítačky nesměly být prostě. Takže já jsem se propracoval jako topič parní lokomotivy. Do dneška mám příslušný papíry na topení všeho možného, co v páře jezdí po kolejích. Tak jsem se dostal na místo pomocníka strojvedoucího. Jo, házel jsem lopatou, ale z hlediska dopravního jsem musel být pomocník strojvedoucího. Důvod je velice jednoduchý, přes ten kotel parní lokomotivy není vidět. To znamená, musel jsem opakovat návěsti strojvedoucímu, který neviděl celá logicky přes ten kotel na druhou stranu.
A to šlo bez brýlí?
Kupodivu,
tedy s brýlemi.
Tam to šlo s brýlemi, bylo to zajímavé, ale šlo.
Já jsem se chtěl zeptat, když jste si poprvé čuchnul k železnici, tak to byl ten okamžik, kdy jste nastoupil na ty parní lokomotivy.
Ještě dřív? No, já jsem jezdíval, se strašně líbily slovenské lesní železnice. Mm-hmm. Tam jsem jezdil jako turista a dostal jsem se až tak daleko, že jsem tam na Vychylovce postavil kus trati, vyměňoval jsem tam pražce a tak.
Takže rozumíte tomu nadšení těch spolků, pro které dnes spolupracujete, s kterými spolupracujete?
No.
A když se vrátím k tomu, kde jste topil na lokomotivách, tak v jaké oblasti jste začínal?
Já jsem začínal kolem Hradce Králové a tenkrát byl takový trošku liberální přístup k půjčování lokomotiv, takže to vypadalo tak, že jsme chtěli jezdit s vlakem, pochopitelně pod ČSD tenkrát a pod DEPem, tak jsme si v Praze vypůjčili lokomotivu, to jsme uvázeli na pravidelný osobní vlak, tenkrát jezdili osobní vlaky Praha Hradec Králové, no a jeli jsme s tou lokomotivou do Hradce, tam jsme si odjezdili své turistické linky a zase jsme ji v pondělí vraceli zpátky na osobním vlaku do Prahy. Byla to hrozně hezká doba.
Náklady se tehdy moc nepočítaly.
Ne, náklady se nepočítaly vůbec.
A tam někdy se začala psát vlastně vaše chuť zachraňovat parní lokomotivy, když vlastně ta jejich éra pomalu začala končit.
Jak si někdo jednou přičichne k páře, tak je ztracen. Tím se nedá dělat nic prostě. Jo. To je celoživotní osud. Do dneška mi to chybí ze zdravotních důvodů, už po ty lokomotivy nevlezu, ale měl jsem na svědomí vlastně 3 opravený lokomotivy vlastníma rukama, to už vás nepustí.
Ale na druhou stranu profesí nejste železničář, protože úplně tou původní profesí jste mistr zvuku a pracoval jste, pokud se nepletu, relativně dlouho i pro Český rozhlas.
Já jsem pracoval dokonce v Československém rozhlasu.
V Československém ještě.
No, dokonce jsem natáčel z dnešního pohledu se to jmenuje vinylové desky. Byl jsem tam hodně dlouho, byl jsem tam 23 let. No, ale když jsem dosáhl určitýho věku, jaksi určitýho i postavení v tom rozhlase, tak ono nebylo kam růst. Poměry se tam nějakým způsobem kolem toho roku 89 změnily, takže mě to nevyhovovalo. Chvilku jsem dělal správce sítě, jinak já jsem vzděláním elektroinženýr, takže mě to v podstatě ten přechod té železnici byl takový zvláštní. Dokonce jsem dlouho profesně nevyhovoval, ale ku podivu na živnostenském úřadě, protože jsem nebyl od černého řemesla. Tak jsem musel argumentovat tím, že na moderních lokomotivách je víc elektroniky než českého řemesla, černého řemesla, jak to mě potom uznali.
Promítl jste někdy tu svoji lásku k parním lokomotivám i do toho rádiového a rozhlasového vysílání?
Já, když jsem působil v tom rozhlase, tak v podstatě jsem, začali se na mě obracet s odbornými otázkami od železnice obecně, jo, nejenom z parní lokomotivy.
Takové to, ale Jirko, ty tomu rozumíš, tebe to bolí, poraď nám.
No, tak potom jsem se i dostal na druhou stranu toho mikrofonu, že jsem prostě zpovídal naše hosty, protože redaktoři došli k názoru, že než by se to od něj naučili, tak
to raději nechali mistrovi
zvuku. No, tak já jsem se potom dostal i na druhou stranu od toho mixážního pultu za to okýnko a dělal jsem to sám svýho času.
Jak vlastně vznikla myšlenka založit železniční muzeum v Jaroměři?
No, to začalo s parní lokomotivou 310-006, která byla, já jsem předtím působil v Českých Budějovicích a tam jsme jezdili ještě za dost nenormálních podmínek do Českých Velenic, vždycky lustrování pohraniční stráži, to byly taky krásné doby a přestěhoval jsem se zpátky z těch do svého vlastně domácího prostředí, což byl Hradec Králové a tady se nic nedělo. No a objevili jsme na pomníčku Hradeckého nádraží 310-006, která tam tiše hnila a vzali jsme si do hlavy, že ji zprovozníme, což se nám teda povedlo.
A to byl začátek muzea?
To byl začátek muzea.
A jak to šlo potom dál v muzeu?
No tak ono tam postupně, měli jsme v tom muzeu, jsme měli jenom dva kanály pro sebe, ale postupně tam ustával provoz, dneska v podstatě už v ty Jaroměři už není vlastně, to byla strojová stanice, to už tam dávno není. A najednou se ocitl prázdný barák, který jsem zjistil, že by měl jít do demolice. Tak jsme říkali, to přece není možný, tak jsme ho prohlásili za kulturní památku, no a tím to začalo.
Vy jste se tam potom v Jaroměři vlastně ale rozhádali všichni trochu. Zvenku to může tak vypadat. A vy jste odešel, už to bude skoro 15 let? Počítám dobře?
Počítáte dobře, no.
Já určitě nechci řešit osobní spory.
A to já už taky ne.
Ta druhá strana tady ani není, ale spíš bych se chtěl zeptat, jak na tu dobu v muzeu vzpomínáte.
No tak když něco založíte a jste tam 15 let, tak dobře, že jo, to já nebudu říkat, že bych se tam připadal špatně, myslím, že to muzeum, který má, na soukromí muzeum je to hodně velký a ta velikost toho muzea, který stále rostlo, tak se potom začala projevovat, že ty vztahy už nebyly ideální, no.
A co bylo to nejzážitek? Já možná bych chtěl spíš probírat to hezké.
No, to vám můžu říct přesně, protože tenkrát se nám podařilo odvést ze všetat 464-008, dneska už se k tomu můžu přiznat, v podstatě to byla trochu partizánská akce, protože ta mašina měla jet asi třetí den do Šrotu a my jsme ji sebrali a odvezli jsme ji do Jaroměře a začali jsme ji dělat.
Jako jen tak jste si pro ní dojeli, zahákli a odvezli?
Tenkrát to šlo.
Tenkrát se nikdo neptal ve všetatech?
Ne.
Tam se objevili nějací, moje dcera by řekla, týpci. No, s mašinou, zahákli mašinu a odvezli a v pohodě?
Půjčili jsme si v depu lokomotivu jinou, kterou nám tehdejší přednosta, který už tomu fandil, tenkrát to byl soudruh náčelník, abych úplně přesnej, tak říkal, jo kluci, no když myslíte, že jo, no tak si proto dojeďte. Tenkrát bylo všechno strašně jednoduché. No, a tu jsme zachránili a myslím, že to je největší moje potěšení a největší radost, protože ta lokomotiva se dělala, kotel se dělal sice ve Velenicích, ale pojezd a všechny vlastně věci na tom se dělali ve spolupráci, pochopíte, tenkrát s depem, ale ty klíčové části vyměřování lokomotivy, to je to nejhorší, ložiska, pojezd a tyhle věci, tak to jsme si dělali sami a ta lokomotiva tenkrát dosáhla při technicko-bezpečnostní zkoušce na okruhu ve velmi rychlosti 104 km za hodinu a jak psal tehdejší komisař Jindřich Hála, klidným chodem, což bylo na dva amatéry, který to předtím nikdy nedělali, docela jako slušná práce.
Jiří Mužík je dnes naším hostem.
Posloucháte interview Cesty z dopravy CZ.
Když už jsme teď probírali ty vzpomínky, tak vlastně jakou historii má za sebou ten váš Hurvínek?
Hurvínek jezdil na vlečce, tuším městečko Trnávka, tenkrát ty hurvínky se používaly k posunu, protože byly levný, takže si to vlečkaři si to pořizovali, jako, protože to byla látce, že jo. Posunulo se s tím špatně, nebylo z toho kloudně vidět, no ale ta cena hrála nade vše. No a pokud někde na ty vlečce ustal provoz, což většinou ustal, myslím, že v tom městečku taky, tak se ta mašinka, ten motoráček se dostal do klubu přátel lokálky a jezdil Česká Kamenice, Kamenický Šenov.
Odtud je.
Odtud je. No a tam se ten spolek, v podstatě ty spolky se rozpadají, protože už tam nemá kdo dělat, protože si všechny pořídí děti, manželku a už nemají na to žádný čas, ale to je u těch spolků zcela běžná věc. Tam to došlo k tomu, že už do toho neměl nikdo chuť, ta trať se tenkrát měla prodávat, má jiný majitel, ten prodej se nepovedl a ten spolek se tenkrát víceméně celý ostěhoval ty Jaroměře. I s tím motorákem.
Jak ho dneska využíváte?
No, pro sebe.
Pro radost?
Pro radost, no, pro radost. Uděláme si radost a jedem vlastním motorákem na výlet. Pochopitelně, pokud si nás někdo objedná, tak je to normální komerční činnost. Ale víc ho chápem, jako, že chcem z něčeho mít taky radost, no.
A kde jste byli naposledy, nebo kam teď pojedete v nejbližší době?
Naposledy jsme byli, to vám řeknu přesně, kromě nějaký komerční akce, tak jsme byli v Třemošnici. To děláme každý rok před Silvestrem, jedem Čáslav Třemošnice, tam vylezem na hrad, vrátíme se zpátky do motoráku, jedem domů. Ohromně pěkná věc.
Když vzpomínáme, mě by zajímaly ještě první testovací jízdy Desir, německých Desir tady v České republice, protože v těch, když to řeknu s nadsázkou, máte prsty, tehdy ještě pro společnost Konex a oni vlastně ty úplně první jejich jízdy tady v síti, tehdy ještě Českých drah, dneska už by to byla Správa železnic, byly pod hlavičkou právě muzea v Jaroměři.
Protože muzeum...
To zní jako velká partizánština.
Ne, nebyla to partizánština. Muzeum v Jaroměři mělo vlastní licenci. Mělo vlastní licenci už od roku 1995 od 5. ledna, to si pamatuju úplně přesně. Tenkrát totiž spolky licenci mít mohly. Dneska už to můžou mít jenom obchodní organizace, takže spolky licenci nemají. Ale tenkrát jsme tu licenci pochopitelně velmi využívali a vlastně tenkrát se společností Konex jsme udělali takovou dohodu, že ty Desira jezdili na Liberec Žitava a vždycky v sobotu měli jedno to Desiro výpad, to znamená nebylo využitý. Tak jsme se dohodli s Lausitzbahnem, který rád přijel do Česka, tenkrát taky i Lausitzbahn se k nám zachoval úplně přesně. Nic nás to nestálo. My jsme zaplatili dopravní cestu, Lausitzbahn zaplatil motorák a byly to první Desira, který se tady vůbec ukázali. Pamatuju se, že ještě ve Starý Patce byla původní stanice v původním stavu, o tom dnešním se radši nechci šířit. A tenkrát zaměstnanci stanice, kterých tam bylo ještě hodně, když přijelo Desiro, stáli na peroně a salutovali.
Vy jste tehdy chtěli proniknout na železniční trať nebo železniční linku Pardubice-Liberec, na tu rychlíkovou linku, dnes jezdí Arriva, ale tehdy vy jste měli vlastně plán, že by to byly rychlíky Pardubice-Liberec-Žitava, je to tak?
Protože nám to vycházelo na obraty až do ty Žitavy, protože my jsme tam dosáhli daleko vyšší rychlost na ty trati, protože ona je kopcovitá a lehký motorový vůz, což Desiro je lehký motorový vůz, tam dosáhlo dost velkých rychlostí a ono nám to vycházelo ještě na obrat ze Žitavy a zpátky. To tam předtím točí rychlíky, které jezdili předtím Českých drah, nebyli schopni dosáhnout, protože neměli ten výkon. Takže pamatuju se, když jsme dělali první jízdu ukázkou, jak by to asi mělo vypadat, tak strojvědoucí, který nám dělal pilota od Českých drah, tak se tenkrát svěřil, že tak rychle v Liberci ještě nebyl.
A tehdy byla vlastně tím konkurenčním vozidlem u Českých drah motorový vůz řady 840.
Přesně tak, přesně.
Které tam jezdili leta?
Ano, my jsme dokonce máme na svědomí to, že jsme tam dělali tenkrát si samý průzkum a jízdní doby a tyhle ty věci, to jsme k tomu projektu potřebovali, tak jsme Českým drahám jedno té motorák uvařili. On se snažil jet velice rychle, ale ono to nešlo.
Řekněte mi, jaký vlastně byl cíl Konexu? Vstoupit jakýmkoliv způsobem do závazkové dopravy v Česku tehdy?
Víceméně jo, ale tenkrát to ještě nebylo, tak tenkrát se mohly prodat konkurenční nabídky, takže my jsme ji pochopitelně podali, Konex o tom měl zájem, bohužel jsme neuspěli z finančních důvodů, měli jsme spočítáno velice s německou pečlivostí všechno až do potřeby, kolik bárů potřebuje strojvedoucí, měli jsme to spočítané do posledního halíře, ale bohužel jsme nenabídli tu směšně nízkou cenu, kterou nabídli České dráhy.
Štvalo vás hodně? Když pak České dráhy dali podnákladovou cenu, dneska můžeme říct, že byla podnákladová, protože to potvrdil i soud, za něco málo pod 40 korun za kilometr.
Věnovali jsme tomu spoustu času, dělali jsme to pečlivě a poctivě, protože vlastně tenkrát vozidla zajišťoval Lausitzbahn a to byla německá firma, tam se musel dělat pořádně úplně všechno, takže měli jsme to vyfutrovaný, měli jsme oběhy, měli jsme prostě udělaný úplně všechno, no to vám přijde líto. Když pak vás někdo podrazí cenou a ty služby ostanou v podstatě na stejný úrovni. My jsme nabízeli daleko víc, ty Desira tady tenkrát, dneska už tady jezdí dlouho, a ty Desira tenkrát to byl naprostý pokrok.
Vzpomenete si ještě, kolik to vyšlo vám za kilometr?
Já si na tu cenu nespomenu, opravdu ne.
Ale asi někde kolem stovky už to tehdy asi
kolem stovky být. To bylo, no. Vím, že to bylo zhruba, velice zhruba dvojnásobek toho se nabídly České dráhy.
Jak těžké byly vlastně ty začátky v prošlapávání cesty jiným dopravcům na český železniční trh? Byly z vašeho pohledu tehdejší České dráhy velmi ochranářské ke svému trhu?
No tak České dráhy tady pochopitelně zcela logicky, já jim nic nevyčítám, ale ani já bytí v postavení Českých dráh bych jaksi z monopolu měl radost a z konkurence starost, že jo, to bylo celkem logická věc. To je ve všech odvětvích, tak já se jim v podstatě vůbec nedivím, dalo to práci pochopitelně. Oni měli tu výhodu, že tenkrát byli takzvaným operátorem dráhy, to znamená už v době, kdy bylo SŽDC, tak provoz dráhy, provoz těch tratí zajišťovali České dráhy a to nebylo šťastné řešení.
Vy jste byl vlastně i poradcem Radima Jančury, když začínal na železničním trhu v Česku, je to tak?
Dost dlouho jsem byl poradcem jen.
S čím jste Radimu Jančurovi radil?
No, protože Jančura dělal autobusy, že jo? Takže jako pochopitelně v železničním podnikání a vůbec v železničním provozu, abych se nedržel jenom toho biznisu, tak žádný zkušenosti neměl a hledal někoho, kdo to umí. Tak mě zavolal a já nebudu říkat, že jsem to uměl tenkrát, ale asi jsem mu vyhovoval, asi jsem to pro něj uměl. No a spolupracovali jsme dlouho a v podstatě to skončilo vlastně RegioJetem, že jo? Až do té doby jsem celou dobu s ním spolupracoval.
Věřil jste jeho snu?
Věřil. To je člověk, který když něco veme do hlavy, jak to udělá. Já jsem se s ním hodně najezdil, znám se s ním velice dobře osobně, v jeho Jaguaru jsem strávil drahně času, takže jsme si mohli říkat první, poslední. Pro mě to je člověk, který prostě, když chce, tak udělá.
Jednou jsem slyšel, jak říkáte, že vaše podnikání vlastně vzniklo z popudu Drážního úřadu. Jak jste to myslel?
To je holá pravda, protože v roce 1994 vypukly licence k provozování drážní dopravy. A protože ty licence, tenkrát podmínka získání ty licence byla poměrně měkká, tak se začalo uvažovat o tom, že by každý spolek, který měl jednu lokomotivu a jeden motorový vůz, byl licencovaným dopravcem. A to na Drážním úřadě teda jako zrovna nebrali úplně jako, no prostě by si trošku taky zkomplikovali život, co si budeme povídat, protože těch dopravců tady hrozilo několik desítek a problém je udržet tam nějakou úroveň, přece jenom to dělají amatéři. A tenkrát pan inženýr Šepka, pamatuju se do dneška, mě asi rok přemlouval, ať to prostě pro ty spolky děláme. No a nakonec jsem mu teda podlech a pro ty spolky to děláme. No.
A je to dobrý biznis?
Já si myslím, že když odhlednu od toho, že to nějakou korunu přinese, nebudu říkat, že to děláme zadarmo, tak je to dobrý pocit. Protože ty spolkaři jako někoho potřebují, kdo by jim to tu jaksi odbornou a v tomhletom případě tu papírovou vláku zvlád a oni můžou existovat. Já z toho pocit mám dobrý.
Řekněte mi, než se dostaneme ještě k otázkám našich čtenářů. Když zase zmiňujeme téma spolků a zmiňovali jsme, že máte rád lokálky, vlastně máte rád tu nostalgii, máte nějakou lokálku, kde vás to fakt chytne za srdce?
No, ona není moc turisticky atraktivní, ale mám ji za barákem, že jo. A to je České obchodní dráhy Sadová Smiřice. Dneska to končí v Měvčevsi. A to je, já tam i rád jezdím, tam rád chodím, protože tam je absolutní klid. Jo, je tam prostě ticho. To je takový trochu návrat, bohužel už jenom jedna staniční budova to přežila, těch Českých obchodních drah, a tam si člověk sedne, už tam lavička není, ale dá se tam sednout na pařez a chvíli prostě nasávat tu atmosféru, to je neopakovatelný a to je právě to, co si myslím, že by na ty turistické železnice ty lidi prostě přitáhlo. To je prostě návrat někam do dob našich dědečků, kdy se nikam nespěchalo. A jsem krásně si tam člověk odpočne na ty lokálce.
Říká Jiří Mužík.
Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
Ještě na závěr našeho povídání pár otázek od našich čtenářů. Tak čtenář, který se podepsal jako Alibaba. Jak se pan Mužík dívá zpětně na kauzu lokomotivy Konrad Forlauf? Což je parní lokomotiva, která byla a je v majetku Národního technického muzea, udržovala se v Jaroměři, jestli se nepletu, a když tak mě opravíte, vlastně prací nadšenců ve volném čase, a Národní technické muzeum potom jednou jako majitel přišlo a chtělo si ji prostě vzít.
No, Konrad Forlauf a jejího opravy v Jaroměři bylo trochu neštěstí, protože začalo to tak, že se pár lidí z toho spolku do toho pustilo, aniž cokoliv prostě komukoliv řekli a vyborali trubky z kotle. Ano, jako základ toho, aby lokomotiva jezdila, je to dobrý nápad, ale ta komunikace s Národním technickým muzeum nebyla v té době na žádný velký úrovni, pak se to trošku zlepšilo, pak se řeklo, že se mošina opraví a bohužel ta komunikace zase spadla někam dolů, takže ta lokomotiva nešťastná dostala opravu, která z technického hlediska by ještě eventuálně šla přimouřit oko, ale ten kotel byl opravený způsobem, že v podstatě tu lokomotivu a ten lokomotivní kotel, který je jeden z nejstarších v České republice, tak poškodil. Takže já z toho nadšený nejsem, to už jsem potom v tom muzeu nebyl, jenom jsem sledoval tu opravu zpovzdálí a bylo to trochu neštěstí. Byla to vyplýtvaná práce těch dobrovolníků, doslova vyplýtvaná, ale technicky nezvládnutá, takže Národnímu technickému muzeu víceméně toho mnoho nezbývalo, než to odtamtud zase odvést, protože ta hodnota té lokomotivy je obrovská, tam byly potíže se zajištěním objektu, s pojištěním a s těma věcma, a co mě na tom nejvíc mrzí, je kotlová oprava, protože tam je trošku nešťastným způsobem opravený skříňový kotel a ten nožní rám je bohužel vidět.
Čtenář, který se podepsal jako T478, píše, já bych se s dovolením pana Mužíka zeptal, co mu u té práce dokáže udělat prostě radost.
No tak do dneška kouř parní lokomotiv, řeknu to rovnou, jo. Jako z těch parních vlaků mám největší radost, protože to člověka jako přitáhne, no ale neděláme jenom tyhle ty věci, my se specializujeme na vlastně zvláštní přepravy, na speciální služby na železnici, to znamená taháme kde co, od nemocných vagónů a nemocných lokomotiv, už jsme tahli tuhle vlak pro broušení kolejí a když se takováhle věc povede a je to třeba se zahraničním dopravcem, musíme navazovat i při zahraniční spolupráci a ta akce dopadne úspěšně, tak s toho mám radost vždycky.
Zmínil jste v jedné části našeho rozhovoru během té poslední hodiny i vlastně, že jste nákladním dopravcem, tak tím jste myslel třeba ten přesun toho stavebního stroje, anebo prostě také máte zakázky na to dovést zboží ze stanice A do stanice B?
My to zajišťujem administrativně a provozně. Jo? To znamená, že ty náležitosti jsou toho objednavatele. Výjimečně to vozíme i sami, to jsem říkal, že si pronajmeme lokomotivu a vezem něco takového sami, ale většinou poskytujeme služby třeba slovenským dopravcům, který tady nemají v Česku licenci.
Kamil se ptá, jak se stavíte k monitoringu pracovní doby strojvedoucího a co si o ní myslíte?
Myslím si o ní svoje. Asi odborná veřejnost ví, že jsem 3 roky vlastním tělem bránil monitoringu strojvedoucích, který v podstatě nic nepřináší. Přináší jednu drobnost. Strojvedoucí si o něco lépe hlídají svoji pracovní dobu, protože mají trošku přece jenom obavy z drážního úřadu. Ale vzhledem k tomu, že to je činnost, kterou musí za ně dělat ten dopravce a v podstatě to využití, nevím o žádným případu mimořádné události, kde by byla překročena pracovní doba strojvedoucího. Jo. Já si myslím, že všeobecně tyhle ty věci kolem strojvedoucích, že bychom se měli podívat trochu na silnici a měli bychom asi ten monitoring strojvedoucích dělat trošku jiným způsobem, než se dělá dneska.
No a jakým?
No tak dneska kamion má kartu prostě, že jo. Tak jede a je úplně jednoznačně jasný, jak dlouho na tom vozidle byl a jaký má bezpečnostní přestávky. Toho na železnici tohle ještě pořád nemáme a musíme to dělat prostě ručným způsobem s tím, že se někdy zapomene. Ten systém prostě není dobrý. Tak, aby byl absolutně dokonalý a opravdu hlídal ty strojvedoucí, tak by asi s ním chtělo něco udělat. Takhle to je, já mám takový občas zájem, že veřejnost, která tomu příliš nerozumí, je spokojená, že se zvýšila bezpečnost železniční dopravy, ale on to tak úplně není.
A ještě na závěr Honza 1 a 1 se podepsal. Jsem velkým fanouškem železnice, nicméně vnímám, že je tlak na omezení a rušení vybraných lokálních tratí. Vrací nás vlastně do té první půlky našeho dnešního rozhovoru. Dokážete přijmout fakt, že u některých relací je z pohledu objednavatele i státu celkově prostě výhodnější zajistit obslužnost pomocí autobusu?
Já to chápu, protože oni ty lokálky měli jednu smůlu, protože trasování lokálek bylo, lokálky byly vždycky stavěny s nízkými náklady, no to znamená, že málo kdy se dostali do té vesnice na náves, autobus se tam pochopitelně dostane, takže využití lokálek dneska 100% k veřejné dopravě si myslím, že to tak úplně není, to je to, co jsem říkal, každá lokálka se musí posuzovat zvlášť, buď je úplně k ničemu, a uznávám, že jsou lokálky, které jsou k ničemu, nebo z toho lze udělat turistickou železnici, místní drahu a tak dále, to kus od kusu. Nelze prostě říkat, že absolutně budeme držet lokálky za každou cenu, ale taky nemůžem říkat, že všechny lokálky vytrháme. To by bylo moc krátkovité jednání.
Jiří Mužík, moc díky, že jste si udělal čas na posluchače podcastu z dopravy.cz.
Taky děkuju.
Cesty z dopravy.cz. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.